Саат 10:30 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы, азаттыкка кош келиңиздер. Биздин программа алдыда дагы 30 мүнөт эфирде болот. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2013 жылга караганда 300 миллион долларга өстү. Карыздын көбөйүшүн бүгүн жарым саат ичинде Арайкөз Чарай талкууламакчыбыз. Студияда Жаңыл Жусупжан, алды менен Улан Алымкул уулу соңку кабарлар менен тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Human Rights Watch кризис кырдаалда адам укуктарын чектөөгө чакырды. Ирлык уюмдун дүйнө өкмөттөрүнө багышталган мындай чакырыгы бүгүнкү жылдык баяндамасында айтылат. Эгер дүйнө боюнча карасак, коопсуздукка негиздөө менен азыр фундаменталдуу укуктарды сактабагыдай жүйө көп болуп жаткандыгын көрүүдөбүз. Бул көрүнүш албетте жаңылык эмес, бирок акыркы 1-2 жылда күчөдү, деди Азаттыкка Human Rights Watch'тун Европа боюнча медиа директору Эндрю Сторлейн. Уюмдун баяндамасында белгиленгендей, коопсуздук проблемаларын чечүү үчүн адам укуктарын жерүү менен дүйнө өкмөттөрү чоң ката кетирүүдө. Human Rights Watch'тун аткаруучу директору Кеннет Роттун айтымында адам укуктарынын бузулушу глобалдык көйгөйгө айланган ислам экстремизми жаралышында, Украинадагы жаңжалдын тутанышында маанилүү роль ойноду. Зомбулуктан жабыркаган балдар үчүн 40 борбор ачылат. Бул тууралуу бүгүн вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева Скол облусундагы социалдык объекттердин абалы менен таанышкан учурунда билдирди. Вице-премьердин айтымында жаңы ачыла турган андай борборлордо зомбулукка алган балдарга медициналык, психологиялык жана башка керек болгон жардам көрсөтүлмөкчү. Ырлыкта бүгүн Бишкекте балдарды коргоо лигасынын демилгеси менен зомбулукту токтотуу жолдорун талкуулаган улуттук форум өттү.
План алынды өкмөт тараптан, бирок ушул планды деген кантип ушу ишке ашуу боюнча деген ушул атайын мониторинг группасы түзүлдү. Мониторинг тобу деген изилдеп баа берип турат, канчалык ошо ишке ашырылып атат, ашырылбайт деп.
Деди Азаттыкка форумдун жыйынтыгы тууралуу балдарды коргоо лигасынын башчысы Назгүлү Турдубекова. Форумга бейөкмөт уюмдар, кайрымдуулук фонддору, жарандык активисттер катышты. Жакында 2 жашар наристенин кордолуп ооруканага түшүшү Кыргызстанда өкмөттүн жана жарандык коомдун бул маселеге олуттуу көңүл бурушун шарттоодо. Украина акыркы 24 саатта 5 аскерин жоготту, 29 жаракат алды. Украин коргоо министринин расмий өкүлү Андрей Лысенко бүгүн билдиргендей, 29 январда орусиячыл жигчилер өкмөт күчтөрүнүн турумун снаряд жана ракета менен 100 ашуун жолу аткылашкан. Украин тараптын бул маалыматына туштас козгоончулар Дебальцево шаарчасы курчоого алынгандыгын билдирүүдө. Козгоончулардын аскерий лидери Эдуард Басуриндин ырастоосунда Дебальцевонун Украина өкмөт күчтөрүнүн көзөмөлүндөгү башка аймактар менен туташтыруучу 2 кан жол алардын карамагына өттү. Дебальцево соңку апталарда уруш күчөгөн аймактардын бири. Лукашенко Беларусь Евразия экономикалык союзунан чыгып кетишин жокко чыгарбайт. Бүгүн Минскте баспасөз жыйынында сүйлөп жатып, Беларусь президенти Евразия экономикалык союзунун алкагында соода согуштар менен келишүүгө болбой тургандыгын, Москва менен Минск ортосунда азыр азык түлүк импорту жана экспорту боюнча тирешүү бардыгын белгиледи. Беларусь президенти кошумчалагандай, эгер буга чейин түзүлгөн макулдаштар сакталбай, Евразия экономикалык союзу Орусиянын таасиринин аспабы катары колдонулса, Беларусь бирикмеден чыгып кетиши мүмкүн. Кыргызстан Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында добуш берүү укугунан убактылуу ажырады. Мындай маалымат Бириккен Улуттар Уюмунун расмий сайтында жайгаштырылды. Анда айтылгандай, башка 7 мамлекет менен катар Кыргызстанда мүчөлүк боюнча 6731 доллар карызын төлөбөгөнчүн добуш берүү укугунан ажыратылды. Бул маалыматты Азаттыкка тышкы иштер министрлигинен расташты.
Каржы министрлиги взноска акчага туруу процедурасын жүргүзүп атат да, анан эң жакынкы учурда төлөй түшөт дегенди бизге маалымат берилгенде.
Деди Азаттыкка министрликтин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков. Кыргызстан Улуттар Уюмуна мүчөлүк төлөм катары жыл сайын 54271 доллар төгүп турат. Ош шаарында 2014 жылы 372 киши эмдөөдөн баш тарткан. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка шаардык санитардык эпидемиологик станциянын өкүлү Орозгүл Таирова маалымдады.
369 баш тарткандардын ичинен 165 бала диний көз караштагылар, отказ берип атышат, баш тартып атышат.
Деди Азаттыкка адис, ал эми ысык көлдө балдардын эмнөөттөн баш тарткан 147 факт катталса, анын 140 диний көз карашка байланыштуу экендигин Азаттыкка облустук оорукананын бөлүм башчысы Төлөнбек Макей билдирди. Буга чейин республикалык иммунопрофилактика борбору Кыргызстанда диний көз караштан улам баласын эмнөөтүүдөн баш тарткандар 6000 ашаарын маалымдаган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кечээ шарият ымыркайга эмдеп алууга каршы эместиги тууралуу атайын билдирүү таратты. Жаңылык.
Рахмат, соңку кабарлар менен Улан Алымкулову тааныштырды. Аба ырайын айта кетсем, абанын температурасы түнкүсүн нарында 30, чүй менен Таласта 20, калган аймактарда 11-13 градустун айланасында суук болмокчу. Ал эми эртең нарында 16 градуска чейин суук, калган аймактарда аба 0+1 градуска чейин жылымакчы. Кыргызстан 2015 жылга ички сырткы карыздарды кошкондо жалпы 3.6 миллиард доллар мамлекеттик карыз менен кирди. Бул көрсөткүч өлкөнүн ички дүң продукциясын эсептегенде 54% ашты же 2013 жылга салыштырганда 300 миллион долларга өстү дегенди билдирет. Мамлекеттик карыздар эмне үчүн көбөйүүдө? Аны азайтуу боюнча кандай аракеттер болуп жатат? Деги эле карыз алуунун ысык суугу тууралуу бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө талкуулайбыз. Сөз Бакыт Орунбековтон.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин мамлекеттик карыздар боюнча башкармалыктын башчысы Бакыт Сыдыков жана экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, сиздерде биз талкуулап жаткан маселе боюнча, суроо боюнча сурооңуздар, пикирлериңиздер, сунуштарыңыздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Бакыт мырза, 2013 жылдын декабрь айында, 2014 жылдын башында Кыргызстандын мамлекеттик карызы 3 миллиард 300 миллион сом деп айтылган эле. Эми 2015 жылдын башында 3 миллиард 600 миллион болуп атат да. Демек 300 миллион сом долларга көбөйүүдө. Биздин угармандарда, коомчулукта суроо туулуп атат. Бул эмне үчүн көбөйүп атат депчи? Анын себеби кайда?
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. 300 миллион доллар көбөйүүнүн себеби, кыскача айтып кеткенде, 2014 жылы өзүңөр байкап атсаңар керек, ири-ири инвестициялык проектилер ишке ашырылып атат, тактап кетсе альтернативдүү жол курулуп атат. Түндүк түштүктү байланыштырган Бишкек шаарындагы теплоэлектроцентраль ТЭЦти реконструкциялаганы жумшалган акча келип аткан. Андан тышкары чоң-чоң ири проектилер, инвестициялык проектилер ишке ашырылып атат. Мен тактап кетчү нерсе, 2014 жылдын ичинде тышкы кредиторлордон келген бүт акча каражаттардын 90% бүт инвестициялык чыгашага жумшалган. Мындай жөнөтүкөй айтып кеткенде, жеп ичүүгө кеткен акчанын 10%нен кем болуп атат. Эмки жылы 99, 16 жылы 98, 17 жылы 99% бүт инвестициялык проектилери долбоорлорго жумшалат.
Эми Бакыт мырза, мына ушул цифрадан дагы бир суроо пайда болуп атат да. 2013 жылы ички дүң продукциянын 45% бул мамлекеттик карыздар деп эсептелип атат. А 2015 жылдын мына башында тышкы вообще жалпы карыздардын 54% депчи. Мына айрым пикирлерде бар. Бизде Кыргызстан окшогон чабал экономикасы чектелүү өлкөдө 54% ички дүң продукциянын болушу бул өтө кооптуу жагдай деп атат да. Сиздин пикириңиз кандай?
Мен башынан маалымат берип кетет элем. 2013 жылы натыйжасы боюнча ылайык жалпы мамлекеттик карыз ички дүң өндүрүмгө салыштырмалуу 47% түшкөн, ошонун ичинен 44% тышкы карыз. Азыркы учурда такталган маалыматтарга ылайык 54% түзүп атат ички дүң өндүрүмгө салыштырмалуу. Ошонун ичинен тышкы карыз 51% түзүп атат. Чечмелеп кетейин, эмне деген? Эгерде сиз жылына 100 000 сом тапсаңыз, ошол сиздин дүң өндүрүмүңөр болот, сиздин Бакыт мырзанын жылдык дүң өндүрүмү. Ошонун 54% 54 000 сомун карызсыз. Бирок ошол 54 000 сомду сиз бүгүн эмес, эртең эмес, бир жылдын ичинде эмес орто эсеп менен алганда 11 жылдын ичинде, а мындай тактап айтканда 12 жылдан 40 жылдын ичинде мөөнөттүн ичинде төлөп берсеңер керек. Ошо 54 миңди бөлүп көрүңүз 40 жылга.
Бирок ар бир бюджеттик жылда сиздер тышкы карызды төлөп турасыздар, э?
Туура.
Туура, ошонун ушу карыз 54%ына ичинен кететби? Демек биздин жалпы экономикабызга бир топ оорчулукту келтирет да. Мисалы үчүн 2015 жылы сырткы карыздарга канча акча төлөйсүздөр?
2015 жылга божомолдуу маалыматтарга ылайык 6,9 миллиард сом төлөнөт.
Миллиард сом.
Миллиард сом.
Анда кечик болсо, бизде азыр угарманыбыз бар. Үзүлүп калды. Анда мен суроом Элдар мырза, биздеги маалыматтар боюнча биз башка өлкөлөрдө албаганда дагы кошуна мамлекеттерде бир цифраларды сиздер менен бөлүшкүм келип атат да. Тажикстандагы жалпы мамлекеттик карыздын карыздар боюнча эсептеп келгенде ички дүң продукциянын 22% түзөт экен. Өзбекстанда 9% түзөт экен. Ал эми Кытай өлкөсүндө 14% деп атат да. Булар эмне? Карызсыз эле жашап аткан мамлекеттерби? Булар эмне аз алганбы? Же болбосо башка сыры да барбы?
Эми бул жерде биринчиден карыздын көлөмү ички дүң продукциясынан канча бөлүгүн алат деген ал өзүнчө бир маселе. Экинчи негизги маселе бул акча каякка жумшалып атат. Мүмкүн ошол эле Өзбекстанда, ошол эле кошуна Казакстанда болушу мүмкүн. Булар негизги мамлекеттик чыгашаларга ички мындай бюджеттен акча таап жолду салып атат ошол акчадан. Керектүү нерселерге жумшап, андан тышкары карыз алганга мындай бир себеп болгон жок. Ошондуктан төмөн болушу мүмкүн.
Булар карыз алган канчалык куштар эмес, экономикалык потенциал анда мындай кубаттуу десек болобу анда?
Бир жагынан ошентип деле айтсак болот. Бул акча жетиштүү, негизги мамлекеттик чыгашаларга жетиштүү. Ичкен жегенинен түшкөн акча көбүрөөк. Анча мынча акча калат, алар ошо жолго жумшалат, инфраструктурдук негизги проекттерге жумшалат. Бирок бул жерде дагы бир нерсе айтып кетмекчи, негизи дүйнөнү изилдеп көрсөк, ошол эле Европа өлкөнү, Америкабы, Япония, бул Кыргызстанга салыштырмалуу адам башына 10 эсе, 20 эсе көбүрөөк акча түшөт. Ички дүң продукция адам башына бизде Кыргызстанда бир 1200 доллар болсо, ал жерде 12 000, 20 000, 50 000 доллар адам башына. Бирок карыз ички дүң продукциясы салыштырмалуу 100%, кээ бир өлкөлөрдө 200%. Бул демек эмне? Бул өлкөлөр карыз алып атат, бирок карызды убагында төлөп атат, элдер жакшы жашап атат. Бул карыз керектүү жерге жумшалып атат, пайдасы тийип атат элге деген сөз да. Биз ошол нерсени ойдон чыгарбашыбыз керек. Биз бул көрсөткүчкө ар кандай кабыл алса болот. Бирок менин оюмча эл бул жерден кайдыгер болбош керек бул нерсеге. Ар бир тыйын каяка жумшалды, каяка кетти? Ошол жумшалгандын артынан акча түшүп атабы өлкөгө? Пайдасы тийдиби? Жолго жумшалса жакшы. Ошол эле кезде жолдон, ортодон коррупция болуп жумшалган акчаны билбейм 10-20-30% урдалып кетсе, анда бул жаман, анткени бул биздин чөнтөгүбүздөн урдап атат. Ошонун баарына эл кайдыгер болбош керек деп ойлойм.
Рахмат, анда биздин угарманыбыз келип калды. Алобуз.
Алло, саламатсыз.
Саламатчылык, келиңиз, айтыңыз кайдан?
Жүшөн Бишкекте.
Бул
Бакыт Чылыков деген мурда аэропорттун начальниги болуп учактан келген бала да.
Жок, алга тешеси жок экен. Мен дагы ушуну маселени сурадым, бияка келгендечи.
Жөн Аке Сыдыковдун баласы беле.
Жок.
Болбосо
мен Төлөмүш Сыдыков деген кадимки эле кыргыз мугалим кишинин баласы.
Рахмат
сизге дагы. Бакыт мырза, сизди белгилүү адамдардын ысымы менен алмаштырып атышат. Жалпы карыздардын 90% ашыгы сырткы карыз болуп атат да.
Туура.
Мисалы үчүн сиздерде мына азыр Элдар мырза да ушул маселени башына айтып кетти да. Демек карыз алгандан кийин анын натыйжалуу пайдалануу өлкөгө пайдасы тие турган кылып, биз 23 жылдан бери жанагынча карызды алып атпайбызбы? 3 миллиарддан ашык акчаны. Ушунун бир натыйжалуу пайдалануу өлкөгө, мамлекетке бир пайда зыяны жөнүндө анализ барбы?
Анализдер жүргүзүлүп атат. Эгерде каалоо болсо англис тилинде, орус тилинде, мен ойлоп элем кыргыз тилинде да даяр болуп калган натыйжа изилдөөлөр бар. Аны бир гана отуруп убакытты кетирип издеп көрсө чыгат.
Жок, мисалы үчүн коомчулук айта алабызбы? Биз 23 жылдан бери 3 миллиард доллардан аша акча алдык. Аны мына мынчасы бияка кетти, бияка, бияка кетти. Мунун натыйжа болду, бул ичип жеп коюптур, бул болсо жымырып коюптур, болсо бул төгүлүп чачылыптыр, той бериптир биз деп.
Андай анализ иликтөөлөр бар.
Коомчулук кеңир тааныш алабы?
Каржы министрлигинин вебсайтына кайрылсаңар, аякта дагы маалыматтар жайгаштырылган. Ал ачык айкын маалымат эле. Кайсы тармакка канча жумшалган, пайыздык жана мындай сан түрүндө да келтирилген мындай иликтөөлөр бар.
Анда биздин кайрадан угарманыбыз келди. Алло.
Алло.
Оо.
Саламатсыңар.
Саламатчылык.
Мен Нарындан пенсионер экономист Керимбаев.
Ай, келиңиз, айтыңыз.
Мен суроом бар эле да, жигитке карыздар боюнча. Мына кийинки кездерде мамлекетте ушул основном мегаком менен энергетика экөө мындай прибыльный мекеме болуп элди камсыз кылыш керек эле да. Тилекке каршы ушул энергетика да аябай эле зычуу болуп атат. Ушу акыркы 5 жылда энергетикага канча миллион мамлекеттин гранты менен карыз алынган дагы ошолор кандай объектлерди жанагы жетишпей атат, жымдар анын баары эле эскирилип атпайбы? Канча трансформатор, канча объектлерди куруп мындай эффектиси кандай болуп атат? Ушу канча сом бүгүнкү күндө ошо энергетиканын эсебинен мамлекет карызга болгон?
Мындай так жана техникалык жактан деталдаштырылган маалыматтарды тармактык министрликтен маалыматтар алса болот, ал энергетика министрлиги. Бирок мен сизге жалпысынан айтып кетейин, жөн эле проектилерди атап кетейин. Датка кемин чубалгыларын курууга, подстанцияларды 208 миллионго дагы түндүк менен түштүктү байланыштырган подстанцияларга жумшалган болчу. Анан жылуулук электроцентраль ал дагы проект, ал дагы долбоор энергетика тармагына жумшалып атат. Андан тышкары далай-далай долбоорлор бар.
Элдар мырза, мына кечээ америкалык бир атактуу журнал Heritage Foundation деген уюм америкалык экономикалык эркиндиктин индекси деген көрсөткүчтөр боюнча рейтинг чыгарды. Анда кыргыз экономикасы мындай салыштырмалуу эркин деп таанылып, 200ге жакын мамлекеттин ичинен 82-нчи орунду ээлеп атат да. Анда негизги бир көңүл бура турган нерсе бул Кыргызстанда менчикти коргоо жагы өтө кооптуу деп атат. Анан коррупция менен күрөшүүдө натыйжа аз деп атат да. Мына ушундай шартта, ушундай экономикалык өнүгүү шартында биздин тышкы карыздар менен эсептешүү мүмкүнчүлүгүбүз канчалык деңгээлде бир натыйжалуу болот деп ойлойсуз?
Мен билгеним менен бизде жылдан жылга дефицит бюджет 2014 2013 калпайсам бир 10-15-17 пайызга чейин биз сырттан карыздар менен жаап атабыз бюджетти. Анын ичинде гранттар да бар. Бул эмне демек? Бул биз ичкен жегенибиз көбүрөөк болуп атат тапкан акчабыздан жалпы өлкөнү санаганда. Бул жерден ар бир адам ойлонуш керек. Бир эки ишкер болушу мүмкүн, бирөө карызга алат дагы акчаны тойго жумшап салат. Экинчи ишкер болушу мүмкүн, карызды алат дагы бир цех ачат, бирдеме жасайт, өндүрөт, пайдасын табат, сатат, киреше таап бир 5-10 жылда карызды жабат, андан ары бизнеси өсүп кете берет. Бул деле ушундай бир логика менен ойлонсок болот. Ошондуктан бизде коррупция деген сөз эмне деген сөз? Бул ошол карыздардын бир тобу коррупцияга, бирөөнүн чөнтөгүнө кирип кетип атат. Ага бир жол курулганын ордуна, үй курулганын ордуна, бир цех курулганын ордуна бирөөнүн асабынан курулуп калып атат. Бир кереги жок, өтө кымбат машина алып калынып атат. Бул ошол жерде тереңирээк изилдесе ошол жерден көп нерсе чыгат деп ойлойм. Анан бул жерден ар бир сумманы негизи изилдеп, бизге канча сомго түшүп атат, каяка кетти акча десе ошондой анализ болсо жакшы болмок. Негизи Тазабеке бүгүн чыгыптыр карыздын структурасы эмнеден турат. Бирок дагы тереңирээк маалымат болсо менин оюмча эл муну билгенге укугу бар.
Бакыт мырза, 90% ашыгы сырткы карыз дедик, анан 10% жакыны ичке карыз деп атат да. Анан кийин бул сиз бир ачыктап койсоңуз, демек мамлекет, өкмөт кимге карыз ичке карыз болгондо? Ушуну радио кугармандарга түшүнүктүү кылып, кайсы проектилерге, кайсы акча бул?
Башынан баштап кетейин, бир кичинекей жакшы болсо да, кичинекей жаңылыктан 2014 жылдын натыйжасы боюнча бюджеттин аткаруусу мындай кезектеги чыгашаларды биз кезектеги кирешелер менен жаап бүттүк. Бир аз кичине да болсо мындай кезектеги профицит болуп кеткенбиз. Мен инвестициялык жакты айткан жокмун. Эми маалыматтар тууралуу, маалыматтар Тазабекте гана Акипресстен жана башка бир маалыматтар каражаттарынан албайстан эле Минфиндин веб сайтына кайрылсаңыз ар бир ай сайын мамлекеттик карыздардын түзүмү жана кредитор ким канча карыз деген маалыматтар ар бир ай сайын биз жүктөп жарыялап турабыз. Эми ички карыздар боюнча, ички карыздардын көлөмү 2014 жылдын аягында 12 миллиард 362 миллион сомду түздү. Алардын эң көбү мамлекеттик баалуу кагаздар дейбиз. Алар мамлекеттик баалуу кагаздардын негизги максаты кезектеги дефицитти жабуу жана эски карыздарды төлөп берүү. Пайдасы зор десек да жаңылышпайбыз, анткени бул финансылык мамлекеттин жалпы финансылык рыногун өнүктүрүүгө бир көмөк жана түрткү бере турган инструмент. Анан келечекте мүмкүн мамлекетибиз тышкы карыз албайбыз, жок, өзүбүздүн эле ички мындай ресурстарга кайрылабыз десек, мына биздин ал убакта ички карыз рыногу бар болот.
Ошол ар бир мамлекет өзүнүн ички мүмкүнчүлүгүнөн чыгыш керек деп атпайбызбы? Мисалы үчүн ошондо кандай бир саясат, кандай бир мыйзамдык базалар же болбосо башка бир аракеттер керек өкмөт тарабынан?
Туура. Мыйзамдык боюнча бүт тышкы ички карыздардын башкаруу тууралуу бир негизги мыйзамыбыз бар. Ал 2001 жылы кабылданган болчу. Кезектеги башкаруу кандай десе багыттарын мамлекеттик карыздарды башкаруу тууралуу орто мөөнөттүү стратегиябыз бар.
Рахмат, анда биздин угарманыбыз келип калды. Алло. Ау.
Саламатсыңар. Мен жанагы эле Керимбаев Нарындан. Жанагы мурунку суроомо канаттанган жокмун. Канча каражат жана канча грант энергетикага берилген, ошонун эффектиси кандай болду, канчасын кайтарып атабыз? Ушуну сурагым келет да. Экинчи эле вообще ошол алынган карыздардын баарысын бул ким контролдойт? Минфин контролдо болсо, правительство контролдо болсо, алган алып эле дегени жеп ичкенибиз көп болуп атат деп алдыгы жигит айтып атат. Жеп ичип эле кете берсе результатын эч кимден доолабасак, анан мунун баарын элдин жолуна чачса кандай болот?
Түшүнүктүү, жообу каланда бул
анализ менен айтса дейм да.
Адистерден.
Дагы бир жолу кайталап кетейин, аксакал, кечиресиз, техникалык жана деталдаштырылган канча трансформатор, канча чубалгы, канча километр, ал каржы министрлигинин түздөн түз жумушу эмес. Ал тууралуу сиз энергетика министрлигине кайрылсаңыз, ал тармактык министрлик ошого толук жооп берүүгө милдеттүү. Эми сизге каржылык жагынан жалпысынан айтып кеткенде, жалпы 23 жылдан бери келген каражат, тышкы каражат, кредит каражаттардын 20%нан артыгы ошо божомолдоп айтканда энергетика тармагына жумшалган. Айтып кетейин, дагы бир датка кемин чубалгысын куйулган. Бишкек нарын Бишкек Ош менен туташтырылган энергосистеманын подстанцияларына 208 миллион жумшалган. Датка кеминге 387 миллион. Мен азыр акыркы эле долбоорлорду айтып атам. 2013 жылы 386 миллион долларга Бишкек ТЭЦин реконструкциялоого жумшалган долбоор кол коюлган. Убакыт чектелгендиктен ушунун баарын айтып берүүгө
убакыт чектелип. Мына эми дүйнө бири биринен карыз алып жашайт экен да, дүйнөдөгү эң карыз алган өлкө бул Америка эсептелет экен. Ошол эле учурда эң бакубат жашаган өлкө. Япония да мына экинчи орунда турат экен да. Мына мындай бир статистика келтирилиптир да. Япониядагы жашаган ар бир жаран мамлекеттик карызды эгерде ар бир жаранга бөлсөк 99 000 доллардан айланыптыр. Ирландияда болсо 60 000 доллардан, Американын ар бир атуулу 58 000 доллардан карыз деп эсептелип атат эгерде бөлгөндө. Эгерде биздин Кыргызстандын 3.6 миллиард доллар карызын 5.5 миллион калкка бөлсөк, анда бизде 642 миңден ар кимибиз карыз болуп эсептелип атабыз да. Демек мунун өзү биз элге айтып койсоңуздар, бул дүйнөдө карыз алып жашоо, кредит алып жашоо, экономиканы өнүктүрүүнүн кандай жолдору, кандай бир саясаттары бар? Биз элди кооптонуп аткан мезгил болуп атат да.
Ар кандай кырдаалдар болот. Мындай согуш мезгилинде дагы карыздарды алган убакыттар да бар. Бирок азыркы учурда Кыргыз Республикасынын кезектеги саясаты бүт алынган карыздар көбүнчөсүн инвестициялык өнүктүрүү проектилерине, долбоорлоруна жумшалып атат. 90% ашык тышкы кредиттер инвестициялык проектилерге, жол, энергетика, өнүктүрүүгө, ден соолук, билим берүү тармактарына жумшалып атат.
Элдар мырза, сизде.
Эми бул жерде кийин киреше алып келе турган анан айласыздыктан деген карыздарга экиге бөлөт элем. Айласыздыктан теплоэлектроцентраль деп атчабыз. Менин оюмча бул айласыздыктан, анткени ошол эл төлөгөн акча теплоэлектроцентральга ошонун ремонтуна, жаңы нерсени салганга жетпей атат. Бул айласыздыктан. Жол салып аткан бул жакшы нерсе, бул келечекке инвестиция. Биздин Кыргызстандын эң чоң көйгөйлөрүнүн бири, биз тупиковый өлкөбүз. Бизге темир жол керек транзитине, бизге көп-көп дагы таш жолдор керек. Ошого жол жумшалыш керек, анткени кийин ошо жолдун жээгине, ошо жолго байланыштуу жаңы-жаңы ишканалар ачылып, налогдор төлөнүп, менин оюмча бул карыз жабыла турган карыз.
Анда биздин угарманыбыз келип калды. Алло, угатабыз сизди.
Салам алейкум.
Алейкум салам.
Жана Назымдык чалга айтып болгула, 62 миллиард алды 4 жылдын ичинде энерго сектор общий Кыргызстан боюнча. Ана жанагы эмнеде финансыды иштеген бала билбейт бекен. Арифовдун комитетинде карап атат, аны жогорку кеңеште.
Сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз
сом болду ошону
бүт. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз кайдан чалып атасыз?
Мен Бишкектен салып атам, бакыт аке. Мен Келдок деген болом.
Ага. Рахмат. Анда урматтуу меймандар, сиздерде кандай бир жыйынтыктоочу пикирлериңиздер бар? Бакыт мырза, мынагы
уруксат этсеңиз, мен айтып кетер элем, эң чоң суроо бул натыйжалуу колдонуу карыз каражаттарын.
Анда урматтуу биздин бүгүнкү меймандар, бүгүн келип пикирлериңиздер менен, сунуштарыңыздар менен бөлүшкөнүңүздөргө чоң рахматыбызды айтабыз. Биз дүйнө жашап аткан интеграциялык доордо карыз алып жашасак дагы жалпы алып аткан акчабыз экономикага, элдин жыргалчылыгына жумшалсын деп тилек кылалы. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасы Финансы Министрлигинин мамлекеттик карыздар боюнча башкармалыгынын башчысы Бакыт Садыков жана экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azatyk.ru/azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azatyk.mobi.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.